Яңалықлар, Татарстан радиосының информацион программасы.
Мәскәүге үш сәфәр кысаларында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Россия Федерациясе энергетика министры Николай Шульгинов белән очрашты. Алар төбәкнең ягулык энергетика комплексы эшчәнлеге мәсьәләләре һәм алга таба үсеш перспективалары турында фикер алышты. Моннан тыш, Түбән Кама ГС йөкләнешен арттыру өчен Түбән Кама су саклагычын тулыландыру дәрәҗәсен арттыруның максатчанлыгы мәсьәләсен карадылар. Шульгинов Татарстан кулланучыларын бигрәк тә көзге кышкы чорда вақтында электр белән тәэмин итү үстенлекле бурыч дип искәртте. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Архип Люлька исемендәге тәҗрибә конструкторлык бюросы генераль конструктор директоры Евгений Марчуковка Туполев исемендәге халыкара премияне тапшырды. Бүләкләү тантанасы Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узды. Исегезгә төшерәбез, Андрей Туполев исемендәге халыкара премия Туполевның туган көнендә 10 ноябрьдә бирелә һәм Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов тарафыннан тапшырыла. Бүләк 2 ел бер тапкыр бирелә. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Татарстан Республикасы буенча эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләрен һәм ветераннарын һөнәри бәйрәмнәре белән котлады. Хөрмәтле хезмәткәрләр һәм ветераннар, Татарстан Республикасы хөкүмәте һәм шәхсән үз исемемнән сезне һөнәри бәйрәмегез, Россия Федерациясе эчке эшләр органнары хезмәткәрләре көне белән котлыйм. Күп гаиләләр өчен 10 ноябрь елның иң мөһим көннәренең берсенә әйләнде. Бу көнне эчке эшләр органнарында хезмәт юлын үткән һәм хәзерге вакытта эшләүче барлык кешеләр дә котлаулар кабул итә. Бүген җәмгыять сезгә югары таләпләр куя. Шәһәр һәм район урамнарында тәртип, республика халкының тынычлыгы, аларның үз куркынычсызлыгына ышанычы сезгә бәйле. Сез үзегез дә нәкъ менә хакимият, закон һәм гаделлекне гәүдәләндерәсез. Эшкә җаваплы карап, һәр кемнең проблемаларына игътибарлы булып, ә иң мөһиме, югары һөнәри осталык белән эшләгәндә генә тиешле дәрәҗәдә кешенең ышанычына лаек булырга. Һәм бу ышанычны саклап калырга мөмкин. Соңгы елларда эчке эшләр органнары хезмәткәрләре тарафыннан резонанслы җинаятьләр ачылды. Коррупциягә каршы көрәш кысаларында уңышлы операцияләр үткәрелә. Республикада узган зур иҗтимагый, сәяси, мәдәни һәм спорт чараларында югары дәрәҗәдә оешканлык белән иминлек һәм хокук тәртибе тәэмин ителде. Татарстан буенча эчке эшләр органнары хезмәткәрләре үткәннең иң яхшы үрнәкләрендә тәрбияләнеп, алга таба да традицияләрне арттырырлар. Антка һәм хезмәт бурычларына тугрылыкны саклар дип ышанам. Эчке эшләр органнары ветераннарына зур рәхмәтемне белдерәм. Сез яшь хезмәткәрләрне тәрбияләүгә зур өлеш кертәсез. Аларга бай тәҗрибә тапшырасыз. Татарстан Республикасы буенча эчке эшләр министрлыгы алдында зур күләмле дәүләт бурычлары тора. Алар сыйфатлы итеп үз вакытында башкарылыр дип ышанам. Чөнки сезнең һәр кайсыгыз өчен хукук тәртибе һәм законлылык сагында тору гади эш кенә түгел, ә тормышыгызны багышлаган хезмәт. Сезгә һәм гаиләләрегезгә чын күңелдән нык сәламәтлек, бәхет һәм иминлек телим диелгән Татарстан премьер-министры Алексей Песошин котлавында. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. 16 ноябрьдән башлап коронавирус инфекциясеннән вакцинация үтү турындагы сертификатның басма вариантын күп функцияле үзәкләрдә алырга мөмкин булачак дип белдерде Россия Федерациясе премьер-министры Михаил Мишустин. Күпләр өчен мондый вариант уңайлы, бу дәүләт хезмәтләре порталында теркәлмәгән яки сертификатларны мөстәкыйль рәвештә бастырып чыгару мөмкинлеге булмаган гражданнар өчен актуаль, диде Мишустин координация советы утырышында. Россия Федерациясенең цифрлы үсеш, элемтә һәм масса күләм коммуникацияләр министрлыгы, сәламәтлек саклау министрлыгы белән берлектә россияләргә әлеге хезмәттән файдалану уңайлы булсын өчен кәгаз сертификатлар бирүне оештыра. Татарстанда COVID-19-га каршы прививка ясату турында сертификатлар бирүне җентекләп тикшерәчәкләр. Бу хакта вакцинация турында махсус туры эфирда республика вице-премьеры Ләйлә Фазлыева сөйләде. Россия Федерациясе хөкүмәте дәрәҗәсендә әлеге сертификатларны бирүне тоталь контрольдә тоту турында йөкләмә бар дип искәртте спикер. Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгының иммунопрофилактика буенча баш эпидемиологы Дмитрий Лопушов ялган сертификатлар коронавирус белән хәлне тагын да катлауландыра, диде. Ул бу очракта кешеләр җитди авырый һәм башкаларны да зарарлый, дип искәртте. Ялган сертификат ул котылу юлы түгел, вакцинация барыннан да элек табибка яки читтәге кешегә түгел, һәрберебезгә кирәк, диде Ләйлә Фазлыева. Абдулла Тукай метро станциясы тукталышында битлекләре булмаган пассажирларны ашыклау буенча чираттагы рейд узды. Рейд вакытында 20 троллейбус тикшерелгән, нәтиҗәдә битлексез 50 пассажир ашыкланган. Тикшерүчеләр ясаган кисәтүләрдән соң 33 кеше шунда ук шәхси саклау чараларын кигән. Тагын 17 пассажирны битлекләре булмау яки аларны киюдән баш тартулары сәбәпле троллейбустан төшереп калдырганнар. Тикшерүне метро электротранс муниципаль унитар предприятиесенең контроль-ревизия бүлеге хезмәткәрләре эксплуатация хезмәте белән берлектә үткәрде. Ноябрь башыннан шәхси саклауның чараларыннан булмаган барлыгы 275 пассажир ачыкланган, 66 кеше төшереп калдырылган, көндәлек рейдлар җир өсте транспортында да, метрополитенда да дәвам итә. Абдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе концертлар залында Шаян ТВ телеканалының туган көненә багышланган концерт узды. Татарстан дәүләт советы рәисе урынбасары, Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре буенча комиссия рәисе Марат Әхмәтов телеканалның татар милләте киләчәге өчен мөһим роль уйнавын әйтте. Аның фикеренчә, хәзерге буын бик катлаулы шартларда формалаша һәм балалар телеканалы бу өлкәдә зур эш башкара. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 10 ноябрь чәршәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, явымсыз диярлек, төньяктан талгын җил. Һава температурасы 0-дан алып 4 градуска кадәр салкын.